Autoprograma.
Εδώ είμαστε. Άσχημα ξεκίνησε η μέρα, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, δύο Ισραηλινοί υπάλληλοι της πρεσβείας του Ισραήλ, ένας άνδρας και μια γυναίκα, δολοφονήθηκαν κοντά σε Ισραηλινό μουσείο στην Ουάσιγκτον, έχοντας φύγει μόλις από μια εκδήλωση εκεί για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας. Και στην Κρήτη μας καθησυχαστικοί εμφανίζονται ευτυχώς οι σεισμολόγοι για την δόνηση των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 6:19 πρώτα λεπτά το πρωί στο θαλάσσιο χώρο βόρεια της νήσου. Σε εξέλιξη έλεγχοι των αρμοδίων αρχών, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, έλεγχοι στα σχολεία που θα παραμείνουν ανοιχτά. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου ένα μεγάλο κομμάτι της, όταν ακούει αξιολόγηση, κάτι παθαίνει, βρε παιδί μου. Σαν να κυριαρχεί το σύνδρομο, θα μου πεις εμένα πώς να κάνω τη δουλειά μου τώρα. Πάθηση βεβαίως που δεν έχει καμία συνάφεια με αυτό που λέμε αξιολόγηση. Όπως έλεγε κάποτε ένας καλός φίλος μου, έχουμε πρόβλημα με τους ορισμούς των λέξεων σε αυτόν τον τόπο. Είναι 5η ημέρα του Μαΐου του 2025, 22η ημέρα, η μέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μαρία Λουίζ Αλμπουκέρκη. Πρόσωπο της ημέρας πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, τον Σίριλ Ραμαμφόζα, τον επέκρινε έντονα, λέγοντάς του ότι οι μαύροι συμπεριφέρονται εσχρά στους λευκούς Νοτιοαφρικανούς, Afrikaners, όπως τους λένε. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος τον εξέπληξε, προβάλλοντας του βίντεο με εικόνες από τάφος, που ή, όπως υποσχερίστηκε, με συγχωρείτε, είναι τάφη σφαγιασθέντων λευκών αγροτών. Ολόκληρη συνάντηση μεταδιδόταν ζωντανά από την Αμερικανική τηλεόραση. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγω και τον δικό μας, τον Έλληνα προπονητή της Τότεναμ, τον Άγγελο Ποστένογλου, που οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του Europa League. Το απολαύσαμε όσο τίποτα. Τώρα θέλω να πω κάτι και συγχωρέστε με, δεν το κάνω συχνά, δεν μου αρέσει να ευλογώ τα γένια μας, προτιμώ να το κάνουν άλλοι, αλλά έχω ανάγκη να το πω. Τούτος ο σταθμός, το πρώτο της ΕΡΤ, από την πρώτη μέρα, κάθε μέρα, καλύπτει τους δύο μεγάλους πολέμους, από βορρά και νότο. Πότε με δημοσιογραφικές αποστολές, στην αρχή κυρίως, πότε με ανταποκρίσεις και πάντοτε με καθημερινή αναφορά από στοιχεία που συλλέγουμε από το BBC, την Guardian, το CNN International και την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, την μόνη εφημερίδα στο Ισραήλ που ασκεί ενίοτε δρυμύτατη κριτική στον Μπενιαμίν Νετανιάου. Ιδίως τον τελευταίο καιρό που οι στρατιωτικές του επιχειρήσεις τείνουν να εξαφανίσουν από τη Γάζα όλο τον πληθυσμό της. Που αυτός κι αν έχει εξοντωθεί φυσικά και ψυχολογικά από τους καθημερινούς βομβαρδισμούς. Σήμερα λοιπόν είναι η 594η ημέρα που καλύπτουμε τον πόλεμο στην Γάζα. Τα ίδια ισχύουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία που σήμερα συμπληρώνει 1184 ημέρες. Σας ενημερώνουμε πλήρως κάθε μέρα για το εκεί μέτωπο. Ευτυχώς δεν έχουμε ακούσει ούτε μία φορά από ακροάτρια ή ακροατή μας τη φράση «Τι μας ενδιαφέρει εμάς ο πόλεμος του Πούτιν και του Νετανιάχου». Θα συνεχίσουμε, ελπίζοντας να είναι για πολύ λίγο όμως, δηλαδή να τερματιστούν οι δύο αυτοί πόλεμοι. Πάμε λοιπόν στη Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα στη Γάζα. Σήμερα, σύμφωνα με το BBC, την Guardian και την Haaretz, έχουμε τα εξής. Το Ισραήλ λέει ότι θα επιτρέψει να εισέλθουν στη Γάζα φορτηγά με παιδικές τροφές, καθώς την ίδια στιγμή όμως, όπως μεταδίδει το BBC, ετοιμάζεται για νέα στρατιωτική επίθεση στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Εκατοντάδες Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες μέρες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που διοικείται και ελέγχεται από την Χαμάς. Όπως μεταδίδει Guardian, οι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ προειδοποιητικά στον αέρα, καθώς εκείνη τη στιγμή 25 διπλωμάτες ξένων χωρών επισκέπτονταν την Δυτική Όχθη. Ο πόλεμος κατά της Χαμάς ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου του 2023, μια μέρα μετά τη σφαγή πέραν των χιλιάδων αμάχων Ισραηλινών πολιτών που συμμετείχαν σε γιορτή σε δύο εβραϊκούς οικισμούς. Οι τρομοκράτες έφυγαν παίρνοντας μαζί τους 251 ομήρους, ακόμα κρατούνται 58, σύμφωνα με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες τουλάχιστον 35 πρέπει να θεωρούνται νεκροί. Από την έναρξη της Ισραηλινής επίθεσης πάνω από 52.000 Παλαιστίνοι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί, Πάνω από τους μισούς είναι γυναίκες και παιδιά και περισσότεροι από 110.000 Παλαιστίνοι έχουν τραυματιστεί. Μια μελέτη από το έγκυρο επιστημονικό Lancet υπολόγισε σε 64.260 τους θανάτους έως τον Ιούνιο του 2024, ενώ αναμένει μεγαλύτερο αριθμό νεκρών όταν συμπεριληφθούν και οι έμεσοι θάνατοι. Ο αυστηρός αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ διέκοψε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, δεν μπαίνει δηλαδή κανένα φορτηγό στη Γάζα, προκαλώντας σοβαρή κρίση πείνας με υψηλό κίνδυνο λοιμού. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1184η μέρα του. Από τη Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι 10 από τα drones του έπληξαν το εργοστάσιο ημιαγωγών Μποκόφσκι, προμηθευτή στην περιοχή Οριόλ των ρωσικών κατασκευαστών μαχητικών αεροσκαφών και πυράβλων. Βίντεο που βγήκε στο διαδίκτυο, όπως και η καταγραφή πυρκαγιών μέσω δορυφόρου της NASA, επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Κιέβου. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας στον τομέα της ανάπτυξης και παραγωγής συσκευών και εξαρτημάτων ημιαγωγών, δήλωσε ο Ουκρανικός στρατός, προσθέτοντας ότι εξαρτήματα από το εργοστάσιο χρησιμοποιήθηκαν για τους πυράβλους Ισκαντέρ και Κίντζαλ. 6 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και περίπου 10 τραυματίστηκαν από ρωσική επιδρομή σε στρατιωτικό χώρο εκπαίδευσης στην βορειοανατολική Ουκρανία. Η Ρωσία δήλωσε ότι περισσότερα από 370 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτέθηκαν κατά μήκος των συνόρων την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων 27 που στόχευαν τη Μόσχα, την πρωτεύουσα, όπου τα αεροδρόμια έπρεπε να κλείσουν προσωρινά. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην φροντίδα του ήχου. Ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν είναι στην τεχνική επιμέλεια. Η Βασιλική Κολτζίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης. Το μουσικό χαλί που ακούμε είναι από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα και λέγεται Fear Not. Και ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το κομμάτι «Αντιέμους» από τον Άγγλο συνθέτη τον Carl Jenkins. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 19 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στο καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου σήμερα τον Κωνσταντίνο Χαροκόπου. Είναι αρθρογράφος στο ενημερωτικό ιστότοπο Liberal, κυρίως για πολιτικά και οικονομικά. Θα του ζητήσουμε σήμερα να στήσει για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη με θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια λόγου και τα συζητάμε και μαζί. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε.
Χρήστο, καλημέρα. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε σήμερα από την ειδησιογραφία και επίσης και από το site, το Liberal, που έχει και μια έντονη πολιτική χρειά, αλλά επίσης και μια σημαντική οικονομική κάλυψη πάντα.
Ναι, η αλήθεια είναι το site δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, στο χρηματιστήριο, έχουμε και ειδική εφαρμογή μέσα στο χρηματιστήριο και μετά ασχολείται με την πολιτική, τα διεθνή και την τεχνολογία. Δηλαδή πράγματα που και κυρίως βασίζεται πάνω στην άποψη. Mm-hmm. Έχουμε τις ειδήσεις, αλλά έχουμε και ισχυρή άποψη και παρέμβαση, το οποίο για μένα προσφέρει ένα, αυτό που λέει, μια υπεραξία στους αναγνώστες. Βγαίνουν πιο καλά ενημερωμένοι και βλέπουν και συγκεκριμένες απόψεις ανθρώπων που εκτίθενται με το ονοματεπώνυμό τους.
Ναι.
Πολλές φορές η εικόνα μας δεν αρέσει, η εικόνα που βγάζουμε προς τα έξω.
Αυτό είναι
και
καλό.
Και θα σου λέω και το σημερινό πρωτοσέλιδο, αν θέλεις, για τον καθρέφτη, δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο.
Ναι.
Θα διάλεγα δύο τίτλους. Ο ένας θα είναι «Ο εικονικός κόσμος της Ελλάδας» ή «Η χαλασμένη πηξίδα της πολιτικής στην Ελλάδα».
Ναι. Να το αναπτύξουμε λίγο αυτό.
Βεβαίως.
Η χαλασμένη πηξίδα της πολιτικής.
Χαλασμένη πηξίδα. Να γυρίσουμε λίγο στις τελευταίες 15 μέρες. Έτσι. Mm-hmm. Ποιες ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία στην πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα. Έτσι, το θέμα των offshore, το οποίο είναι μια πιασάρικη λέξη, έτσι που ήταν απλά η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στο ευρωπαϊκό δίκαιο.
offshore είναι οι υπεράκτιες εταιρείες.
Ναι, οι υπεράκτιες εταιρείες. Τι αποφασίστηκε όμως, τι πέρασε στη Βουλή? Πέρασε ότι αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρώπη, ότι οι συγγενείς των πολιτικών προσώπων μπορούν να έχουν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται, έχουν έδρα στην Ευρώπη, mm-hmm. που ελέγχονται από τις φορολογικές αρχές ευρωπαϊκές και το κανονιστικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ευρώπη. Εξακολουθεί να απαγορεύεται η συμμετοχή των συγγενών των πολιτικών προσώπων σε εταιρείες που υπόκειται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς, αυτό που λέμε η φορολογική παράτηση. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, ασχολήθηκε ο πολιτικός διάλογος με τις offshore, που δεν υπήρχε καν θέμα. Με τι ασχολήθηκε ακόμα η πολιτική τις τελευταίες μέρες? Με τα ντρόν της Adidas που πέταξαν πάνω από το Ζάπιο. Ναι. Όπου εμείς οι δύο που είμαστε μαθηματικοί έτσι, και ξέρουμε τη ευκλήδια γεωμετρία, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μπορείς αυτό το παπουτσάκι της Adidas, ανάλογα με αυτό, από την οπτική που θα επιλέξεις, να το δεις ότι είναι πάνω από το Λυκαβητό, πάνω από την Ακρόπολη, πάνω από το ΟΑΚΑ, όπου θέλεις μπορείς να το δεις.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Το
τρίτο θέμα, η τυχογραφία στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, το αντίγραφο που έπεσε. Έγινε major, συζητήθηκαν πάλι παραιτήσεις υπουργών. Είχαμε μια δήλωση ενός υψηλόβαθμου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που, εφόσον είδε το μπάζωμα δεν προχωράει σαν έννοια, διότι δεν υπάρχουν αυτά τα παράξενα υγρά και τα υδρογονάνθρακες, μίλησε ότι το μπάζωμα έγινε για να κρυφτούν τα νεκρά σώματα των παιδιών. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Τι ακολούθησε, πιο φεδρό, η πολιτική διάσταση των διαγωνισμών της Eurovision. Ναι. Το είδαμε και αυτό, το ζήσαμε σε αυτή τη χώρα. Και ερχόμαστε και στο σημερινό παρατράγουδο, που είναι το θέμα της αξιολόγησης.
Ναι.
Αν δεν ξέρω αν το έχετε
με αυτό στην... ξεκίνησα. Ξεκίνησα ότι ναι. Στην Ελλάδα φαίνεται πως υπάρχει μια αλλεργία στην λέξη και στην έννοια της αξιολόγησης.
Όχι από τον κόσμο όμως, Χρήστο.
Όχι από τον κόσμο, βέβαια.
Τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πολίτες είναι πιο μπροστά από τα κόμματα. Είναι πιο μπροστά από του συνδικαλισμού, που αρνείται να μπει στην διαδικασία αξιολόγησης. Σήμερα κάνει απεργία η ΑΔΔ για να υποστηρίξει τους δάσκαλους και τους καθηγητές που βάζουν πρόβλημα στις διαδικασίες για την ελληνική πίζα, που θα αξιολογήσει τους μηχανισμούς στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
Ναι, δεν θεωρεί ότι αυτοί οι διαγωνισμοί προσφέρουν στην παιδεία. Ναι,
είναι ένα θέμα το οποίο... Όλος ο κόσμος θεωρεί ότι αυτοί είναι οι σωστοί διαγωνισμοί. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αγγυλωμένοι στις εσούλες τους ενδιαφέρονται πώς θα συντηρήσουν τις θέσεις τους και όχι το πώς θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες και τα παιδιά τους.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και γιατί λέω ότι ζούμε αυτό το εικονικό κόσμο? Διότι την ίδια στιγμή που η ελληνική πολιτική ζωή ασχολείται με όλα αυτά τα που αναφέραμε, που κάποια είναι κωμικά, κάποια είναι τραγικά, δίπλα μας συντελούνται τεκτονικές αλλαγές στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή. Έτσι.
Ναι.
Έχουμε παραδοσιακές συμμαχίες οι οποίες κλονίζονται. Έχουμε παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις οι οποίες διαρριγνύονται. Έτσι. Έχουμε νέους πόλους που αναδύονται. Βλέπουμε τον εμπορικό και τεχνολογικό πόλεμο να οξύνεται, να βγάζουν τα δόντια παλιοί εμπορικοί εταίροι. Βλέπουμε, που δεν το είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι, μια σημαντική υποβάθμιση του αξιόχρεου των ΗΠΑ, το οποίο επαναφέρει την αγωνία σε όλο τον πλανήτη για την έννοια του χρέους. Γιατί όταν μιλάμε για χρέος, τρομάζουμε όλοι.
Ναι.
Έτσι, βλέπουμε ότι επανέρχεται ο κινησμός και τα οικονομικά συμφέροντα που τα οποία πετάνε πια το διπλωματικό μανδύα και σου λέει εδώ θα κάνουμε business.
Αυτά οι οικονομικοί δείκτες σε διεθνή κλίμακα φαντάζομαι ότι επηρεάζονται πάρα πολύ από το γεωπολιτικό κλίμα που επικρατεί, το οποίο καθορίζεται κυρίως από πολέμους. Ένας ο πόλεμος από βορρά και ο άλλος στην Μέση Ανατολή. Είναι αληθές αυτό? Έχει σημασία?
Φυσικά έχει σημασία, αλλά θα σου πω ότι είναι πιο αποστασιοποιημένες οι αγορές και οι δείκτες που βλέπουμε από τις πολεμικές σειράξεις. Εκείνο που επιτρά πάνω τους είναι αυτή η εξελίξη όσον αφορά την επιβολή των δασμών, έτσι, όσον αφορά τους συσχετισμούς ανάμεσα στις οικονομίες, ο φόβος ότι θα υπάρχει κάποια ύφεση, ο φόβος και η αγωνία για το παγκόσμιο χρέος το οποίο διωγγώνεται και αγωνία για το μέλλον μικρών κρατών περιφερειακών στην Νοτιοανατολική Ασία, έτσι, οι οποίοι τι κάνουνε, κάνουν φασόν προϊόντα για τους Αμερικάνους.
Μάλιστα.
Εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις και οι Αμερικάνοι επιβάλλουν αυτούς τους τρομακτικούς φόρους, αυτές οι χώρες κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός συστήματος.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είναι αυτό. Να δούμε και στη γειτονιά μας λίγο, Χρήστο. Ναι. Βλέπουμε ότι η Τουρκία αναβαθμίζεται για πάρα πολλούς λόγους. Mm-hmm. Μπαίνει βαθιά στο παιχνίδι του ευρωπαϊκού αμυντικού σχεδιασμού. Μπαίνει δυνατά στον επανασχεδιασμό της Μέσης Ανατολής. Ναι. Μετά τις συμφωνίες στο Ριάντ, βλέπουμε το τρίγωνο Ισραήλ-Ελλάδα-Κύπρο αρχίζει να ξεθοριάζει. Βλέπουμε αυτό που φανταζόμασταν, το νέο ενεργειακό δρόμο, αν θυμάσαι που λέγαμε, και το νέο εμπορικό δρόμο που θα ξεκινάει την Ινδία, θα πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία, θα περνάει στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ και θα έρχεται στην Αθήνα. Γι' αυτό ξεφοριάζει. Πια μιλάνε για ένα δρόμο που θα είναι Ινδία-Ριάντ, Δαμασκός-Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορεί όταν έχουμε όλα αυτά τριγύρω μας, εμείς να πεανίζουμε σε άλλους ρυθμούς και να σιγοτραγουδούμε άλλα τραγούδια. Γιατί έχουμε και τα δικά μας προβλήματα, Χρήστο. Έχουμε το δημογραφικό, έχουμε την ασθενή αγροτική οικονομία, έχουμε την τοπική ανάπτυξη που δεν επιτρέπει στους νέους να βρουν σπίτια. Έχουμε ακόμα τους χαμηλούς μισθούς.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το οικιστικό.
Και
υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία μαραζώνουν. Δηλαδή...
Διάβασα προχθές ότι μόνο στην Αθήνα υπάρχουν 570.000 σπίτια που κλειστά.
Πόσα?
570.000 σπίτια που είναι κλειστά για διάφορους λόγους.
Μάλιστα.
Είτε από αποποιήσεις κληρονομιών ή ανήκουν στο δημόσιο ή είναι σε φάση παρατημένα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο το έχουμε στην άκρη, δεν το κοιτάμε. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία δείχνει ότι δεν τα βγάζει πια πέρα μετά την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών, μετά τη χρήση του POS, μετά την υιοθέτηση ψηφιακής κάρτας. Φαίνεται ότι αυτές δεν μπορούν να προχωρήσουν εταιρείες που η επιβίωσή τους βασιζόταν τελικά στην φοροαποφυγή, στην παρακράτηση του ΦΠΑ, στη μη λειτουργία τους με τους κανόνες της εργασιακής νομοθεσίας. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας.
Ναι, είναι καλό όμως το ότι υπάρχει αυτό το σύστημα. Βεβαίως, δεν είναι.
Βεβαίως είναι καλό. Βεβαίως είναι καλό. Αλλά όλα τα αναφερθέντα συστήματα πρέπει να τα προσεγγίσουμε ολιστικά και να βρούμε λύσεις. Δεν μπορούμε να συζητάμε για το Eurovision όταν έχουμε αυτά τα προβλήματα μπροστά μας.
Ναι.
Η Ελλάδα έχει πετύχει πάρα πολλά. Έτσι. Έχουμε νοικοκυρέσει εξαιρετικά το δημόσιο. Mm-hmm. Η ψηφιοποίηση μας έχει διευκολύνει. Δεν παράγουμε δημοσιονομικά ελλείμματα. Αυτή είναι η μια καλή πλευρά του φεγγαριού. Όμως εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, υστέρηση στην καινοτομία.
Μάλιστα.
Οι προτάσεις είναι μηδενικές. Ουδείς ασχολείται με αυτά τα κεντρικά θέματα.
Να πούμε στους ακροατές μας που μπήκανε τώρα ή λίγο νωρίτερα στην ακρόαση ότι μιλάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο, αρθρογράφο στον ενημερωτικό ιστότοπο Liberal. Κωνσταντίνε μου, έχω την υπομονή σου για ένα λεπτό να ακούσουμε σε λίγο τους τίτλους των ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε αμέσως μετά.
Ασφαλώς, ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά με μια ωραιότατη μινιατούρα μας. Σήμερα είναι ο Βιβάλντι, νομίζω, έχουμε επιλέξει. Θα ξανακάνουμε την κουβέντα με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Ο Απόστολος Δαξιάδης είναι ο βασικός καλεσμένος μας λίγο μετά, γύρω στις 10 και 34. Εδώ είμαστε και πάλι με κλασική μας μινιατούρα ως χαλί, το κονσέρτο για φλάουτο, έργο 10, αριθμός 2, του Αντώνιο Βιβάλντι, με τίτλο «Η νύχτα» ή «Ο ύπνος». Πρώτο και καθρέφτης και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο, αρθρογράφο στον ενημερωτικό ιστότοπο «Liberal». Κωνσταντίνε, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας ακόμα. Θα ήθελα να σου θέσω ένα θέμα που βλέπω στο site και που με ενδιαφέρει και το βρίσκω ενδιαφέρον μάλλον. Είναι γραμμένο από την Μέρη Βενέτη που επίσης μας κάνει την τιμή και αρκετές φορές βγαίνει στην εκπομπή. Η μεγάλη μάχη στα λιμάνια και πώς αλλάζει ο χάρτης των logistics. Η Κίνα δηλαδή έχει ξεκινήσει, λέει, μια μαζική αγορά λιμένων στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας της με τίτλο «Μία ζώνη, ένας δρόμος». Το έργο αυτό μετατρέπει γρήγορα, λέει, τις θαλάσσιες οδούς του κόσμου σε κινέζικα ελεγχόμενες αρτηρίες. Να το επεκτείνουμε λιγάκι αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια. Καταρχάς να πω ότι η Μέρη Βενέτη είναι τα βαριά πυροβολικά του site, μια εξαιρετική αλήτρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βραβευμένη. Οπότε αξίζει τον κόπο να δίνει μεγάλη σημασία σε αυτά που γράφει. Πράγματι, η Κίνα αγοράζει υποδομές σε όλο τον πλανήτη. Αγοράζει λιμάνια, αγοράζει συνδρομικά κέντρα, αγοράζει ουσιαστικά δρόμους για τα εμπορεύματά της, για να κινηθούν τα εμπορεύματά της. Πού εστιάζει? Εστιάζει κυρίως σε χώρες Αφρικής, της Λατίνης Αμερικής και της Ασίας, οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα. Προβαίνει ίδια στις επενδύσεις εκεί και μετά την αδυναμία αποπληρωμής των δανείων που έχουν χορηγήσει οι κινέζικες εταιρείες αυτές τις χώρες για την πραγματοποίηση των υποδομών τους, οι υποδομές περιέχονται στα χέρια της. Έτσι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα.
Η Μέρη γράφει εδώ πέρα ότι πώς, λέει, ο έλεγχος των εφοδιαστικών αλυσίδων από την Κίνα, πέραν των οικονομικών, έχει και άμεσες στρατιωτικές επιπτώσεις. Αυτό τι να σημαίνει άραγε?
Θα σου πω ότι δεν έχω διαβάσει ακόμα το σημερινό άρθρο της Μέρης. Ωστόσο, εκείνο το οποίο είναι γνωστό είναι ότι η Κίνα βάζει χέρι και με άλλο τρόπο σε όλες αυτές τις χώρες. Διότι σε αντίθεση με την παλιά πικιοκρατία που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε των δυτικών χωρών, κτίζει σχολεία, κτίζει υγειονομικά κέντρα, φροντίζει την οικονομική ανάπτυξη, όμως τι παίρνει και τι ρουφάει από αυτές τις χώρες, κυρίως τον ορυκτό πλούτο. Και εξουσιάζει αυτή τη στιγμή πάνω από το 70% των σπάνιων γεών και του ενεργειακού, των ενεργειακών υποδομών πάνω στον πλανήτη.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι να αντιδρούν και ακόμα και στη δική μας χώρα τους Αμερικάνους να αντιδρούν, που έχουμε τον ΟΛΠ ο οποίος ανήκει στους Κινέζους και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται σε επενδυτές που είναι φιλικοί προς το καθεστώς Πούτιν.
Μάλιστα. Κωνσταντίνε.
Έχει ξεμείνει η Ελλάδα χωρίς λιμάνι, έτσι, που να ανοίξει τα δυτικά χέρια, παρά μόνο το λιμάνι του Βόλου.
Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η κουβέντα μας. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, αρθρογράφος στον ενημερωτικό ιστότοπο Liberal. Η ώρα τώρα είναι 36 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Και θα πάμε τώρα στον βασικό μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Απόστολος Δοξιάδης, συγγραφέας πρωτίστως, αλλά και με κέρυες παρεμβάσεις, με αρθρογραφία αλλά και δράσεις σε ζητήματα που κρίνει ότι έχουν κέρια σημασία. Όπως για παράδειγμα υπέρ της μη παράδοσης Τούρκων αξιωματικών που πέρασαν στην Ελλάδα για να ξεφύγουν από πιθανή φυλάκιση από τον Ερντογάν, όπως επίσης ήταν στην πρώτη γραμμή διαμαρτυρίας όταν η Ρωσία του Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία. Βεβαίως θα μιλήσουμε και για τα τρέχοντα. Καλημέρα σας, κύριε Δοξιάδη. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαήλιδη. Να μου επιτρέψετε να πω κάτι για την εισαγωγή.
Ναι. Έκανα κάποιο λάθος.
Πιθανή φυλάκιση. Σίγουρη φυλάκιση, σίγουρα βασανιστήρια και ίσως και πολύ χειρότερα. Ήταν οι πρώτες μέρες τότε και καλά. Αν είχαν πάει, σίγουρα θα είχαν πάει σόβια και φρικτά βασανιστήρια, στα τα οποία πολλοί πέθαναν και υπήρχαν και πολλοί ανησυχητοί θάνατοι.
Και
ήταν
έπαιζε.
Δηλαδή από ένα φρικαλαίο μέλλον.
Ναι. Και έπαιζε τότε το καθεστώς που είχαμε εδώ να τους έδινε.
Όχι, το είχε δηλώσει επισήμως ο Πρωθυπουργός του Ερντογάν. Επισήμως ανεπισήμως. Τόσο επισήμως δηλαδή που ο Ερντογάν το είπε, το δήλωσε και ουδέποτε το διέψευσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ναι.
Μάλιστα.
Και το χειρότερο είναι ότι είχαν προσπαθήσει μέσω της κυρίας Στάνου και του κυρίου Παπαγγελόπουλου να επηρεάσουν τη δικαιοσύνη και είχαν πιάσει κάποιους αρεοπαγίτες και φαίνεται ότι η απόφαση ήταν ηλυμένη να εκδοθούν, οπότε γι' αυτό και ξεκίνησε όλη αυτή η κινητοποίηση. Αλλά αυτό ευτυχώς Τέλειωσε καλά. Οι άνθρωποι ζουν ευτυχίες και δύσεις τώρα. Ναι.
Λοιπόν, πριν πούμε στο θέμα που παρουσιάσατε στο πρώτο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, μιλώντας με Ουκρανούς που ήρθαν επί τούτου για να μας πούνε για τον πόλεμο, θα σας ζητήσω να μου πείτε γιατί υπάρχουν αντιδράσεις εδώ στον τόπο μας για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Από ό,τι ξέρω, στον ιδιωτικό τομέα γίνεται εδώ και χρόνια και νομίζω πως πάει καλά. Στο εξωτερικό σίγουρα γίνεται.
Κοιτάξτε, εδώ είναι, κολλάμε στις ιδεολειψίες μας. Κάποιος που θα το βλέπει πιο ιστορικά θα έλεγε ότι ανάγεται στην δολοφονία του Καποδίστρια. Ας πούμε, έχω κάποιους ιστορικούς φίλους που λένε ότι ήταν οι εξυγχρονιστές έναντι των κοντζαμπάσιδων και των τοπικών τσιφλικάδων. Η Ευρώπη εντοπιότητα, τοπική κοινωνία, ανοιχτή κοινωνία, αλλά έχει νομίζω να κάνει και με όλες τις βεβαιότητες που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα στο δημόσιο τομέα, ότι το όνειρο, σας θυμίζω ότι μέχρι την κρίση, το πρώτο όνειρο που έπληξε η κρίση ήταν όταν λένεγαν τα παιδιά τότε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν συμπάσχω και δεν καταλαβαίνω τις δυσκολίες που περνάει η νεολαία, που είναι πραγματικές και πραγματικά είναι πολύ πιο δύσκολα τα παιδιά η ζωή σήμερα για τους νέους. Η πρώτη βεβαιότητα που έθιξε η κρίση είναι ότι το ιδανικό για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι ζωή, το λεγόμενο χαρτί, δηλαδή ένα πτυχίο κάποιου ανώτατου ή ανωτατοποιημένου ιδρύματος, το οποίο δεν έχει, θα είχε κάποιο αντίκρισμα σε γνώσεις ή χρησιμότητα στην κοινωνία, από το οποίο θα διοριζόσουν στο δημόσιο και μετά θα ήταν σαν να έπαιρνε σύνταξη στα 25. Λοιπόν, η έννοια αυτή του αμετακίνητου δημοσίου υπαλλήλου, τον οποίο κανείς δεν μπορεί όχι απλώς να πωλήσει ούτε να μεταθέσει. Και το έχω ζήσει σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που επειδή τους βάλαν στο διπλανό γραφείο αρνήθηκαν υπηρεσία. Λοιπόν, αυτή η αξιολόγηση είναι το πρώτο πράγμα ιστορικά που θίγει την κυρίως μεταπολιτευτική αυξημένη ισχύ του δημοσίου τομέα με τα σωματεία. Σας θυμίζω ότι ο μόνος σοβαρός εντοπικών ή εκτός συνδικαλισμός που έχουμε στην Ελλάδα είναι το δημοσίου. Δηλαδή σε μια χώρα που είναι παράδοξο, έτσι, σε μια χώρα καπιταλιστική της ελεύθερης οικονομίας, οι μόνοι ισχυροί συνδικαλιστές, αν εξαιρεθεί μια μεγάλη υπεργία της ΓΕΣΕ, ξέρω εγώ, δύο φορές το χρόνο, είναι του δημοσίου. Στον ιδιωτικό τομέα ακούτε υπεργίες στην βιομηχανία τάδε, ακούτε στην πολυεθνική τάδε, εγώ δεν ακούω. Λοιπόν, αυτό, όλα τα κεκτημένα δικαιώματα του δημοσίου τομέα, τα εισοδήματα που βέβαια με την κρίση επικόπηκαν και πολλά φτάνοντας αδικαιολόγητα χαμηλά ύψη, άλλα όμως κόβοντας απαράδεκτα προνόμια σε ορισμένες κατηγορίες, και δεν έφτασαν στα προηγούμενα. Τώρα με την αξιολόγηση θα ήταν η πρώτη φορά που θίγεται πραγματικά αυτή η ιερότητα εντός εισαγωγικών του θεσμού του δημοσίου υπαλλήλου. Ότι εδώ εμάς κανείς δεν μας αγγίζει, κανείς δεν μας λέει τι θα κάνουμε. Ήρθαμε εδώ, μπήκαμε, εδώ θα πεθάνουμε. Εδώ θα πάρουμε κατά προτίμηση νωρίς σύνταξη. Άλλαξε και αυτό λίγο με την κρίση. Και σου λέει, αν μας αξιολογήσουν, δηλαδή, τι θα έρθει κάποιος να μας πει αν κάνουμε καλά τη δουλειά ή όχι. Μετά μπαίνουν οι θεωρίες συνωμοσίες γνωστές, ότι η κρίση θα γίνεται υποκειμενικά. Οι θεωρίες συνωμοσίες υπόψη, όπως κάποιο ρητό έχει πει, κάθε συνωμοσία, καλή συνωμοσία είναι εν μέρη σωστή, θεωρία συνωμοσίας είναι εν μέρη σωστή. Οπότε και αυτή η θεωρία συνωμοσίας στην Ελλάδα είναι εν μέρη σωστή, γιατί ισχύει εδώ και το υποκειμενικό και το ρουσφέτη. Αλλά βέβαια θα υπήρχε και κάποιος τρόπος αντικειμενικότητας. Αυτή η αντικειμενικότητα φύγεται με το να φύγει τα κακός κείμενα ή καλός κείμενα για κάποιους, ότι είμαστε εδώ, δεν μας πειράζει κανείς, δεν μας μιλάει κανείς, δεν μας κρίνει κανείς.
Μάλιστα. Σε συνέχεια...
Είναι ένα ιερό αντικείμενο δημόσιος υπάλληλος, όχι για το λειτουργήμα του όπως θα έπρεπε για τους πολίτες που πρέπει να υπηρετεί ή εξυπηρετεί, αλλά για τη μονιμότητα και και το ακαταδίωκτο που έχει. Θυμίζω ότι εδώ είχαμε περιπτώσεις παιδοβιαστών που για να πάψουν να είναι σε παιδικό βαθμό έπρεπε πρώτα να καταδικαστούν τεμπεσίδικα. Λοιπόν, Ναι. Αυτό το πράγμα τώρα, αν εφαρμοστεί, και λέω μεγάλο αν πάντα, και αν ακόμα σημαντικότερο, η εφαρμογή γίνει πράξη. Γιατί ξέρετε, να βγει μια αξιολόγηση που να πάρει σε ένα βαθμό σαν το σχολείο, στο τέλος δεν λέει κάτι ιδιαίτερο. Αν από αυτό δεν υπάρξουν συνέπειες, είτε θα είναι προαγωγής, είτε μη προαγωγής, είτε αύξησης, είτε μη αύξησης. Στην απόλυτη δεν νομίζω ότι έχει κανείς Έλληνας πολιτικός τη δύναμη να φτάσει, ακόμα και για κάποιον που έχει 20 χρόνια να πάει στη δουλειά του. Θα είναι μια αρχή κακού, ας πούμε, για πολλά κακό κείμενα.
Σε συνέχεια της...
Είναι αρκετά απλό για όποιον έχει ζήσει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα να το καταλάβει. Και έχει πάθει με το δημόσιο.
Ναι. Σε συνέχεια της αξιολόγησης με ενόχλησε κάπως και αυτή η άρνηση. Μάλιστα η άρνηση εκδηλώνεται τώρα και με απεργία από την ΑΔΕΔΗ να εξετάζονται τα παιδιά, να κάνουν τα παιδιά αυτή την εξέταση PISA. Είναι τόσο κακή αυτή η εξέταση?
Όχι, καθόλου κακή δεν είναι. Όπως κάθε εξέταση είναι περιορισμένης ικανότητας να προσδιορίσει ένα πλήρες φάσμα. Δηλαδή, θεωρητικά θα μπορούσες να είσαι ένα πολύ έξυπνο παιδί που για κάποιο λόγο στην εξέταση PISA να μην τα πάει καλά. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα θερμόμετρο, θα έλεγα, των δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ουσιαστικά το, ξέρετε, η PISA είναι προέκταση του εξωγενή ΑΔΕΔΗ. Η ΑΔΕΔΗ από πού ως πού τώρα έχει, γιατί λέει για την PISA, δεν κατάλαβα.
Φαντάζομαι...
Είναι των δημοσίων υπαλλήλων, δεν είναι...
Ναι, είναι...
Γιατί...
Φαντάζομαι όμως ότι θα έχουν τις ίδιες επιφυλάξεις που ίσως εκφράσατε κι εσείς, ότι δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και καμία εξέταση που καθορίζει όλο το φάσμα του μορφωτικού επίπεδου του παιδιού, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι και κακό κιόλας.
Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι η δικαιολογία, αυτό είναι το μικρό μειονέκτημα. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι κάθε φορά που η εξέταση PISA βλέπει, δείχνει ότι είμαστε πάντοι, ξέρω εγώ, στα μαθηματικά ή σε κάτι άλλο, αυτομάτως αυτό αντανακλά στο δημόσιο σύστημα παιδείας και άρα στους εκπαιδευτικούς. Είναι ο κύκλος σαφής, δηλαδή.
Μάλιστα.
Μπορεί να τους πειράζει και ιδεολογικά, σας θυμίζω το ρητό «Η αριστεία είναι αριστεία».
Μάλιστα.
Το οποίο βέβαια ήταν κάπως αστείο προερχόμενο από τον πιο μαρξιστή, τον κύριο Μπαλτά, θεωρητικά υπουργό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα καθεστώτα που θαύμαζε του υπαρκτού σοσιαλισμού, τα οποία τον γαλούχησαν, ήταν τα καθεστώτα που είχαν το πιο σκληρό σύστημα αριστείας στα σχολεία τους, συχνά ή σχεδόν πάντα αγνοώντας τη βούληση των γονέων και των παιδιών. Εσύ είσαι καλός εκεί, πήγαινε, θα πας στο ειδικό σχολείο ή για μαθηματικά. Εσύ θα πας για σκάκι, εσύ θα πας, ξέρω εγώ, για ξυλουργός.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η PISA οδηγεί συνέχεια στο συμπέρασμα των παθογενειών στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.
Μιας και αναφερθήκαμε και σε
αυτό.
Μιας και αναφερθήκαμε και σε αυτό τώρα και με τσίγκλισε λίγο, γιατί και μαθηματικός είμαι και κατήντησα δημοσιογράφος. Λοιπόν,
εγώ μαθηματικός που σπούδασα πάντα και είμαι συγγραφέας, δεν κατήντησα.
Ναι.
Στα εγχωρία μου να λέτε κατήντησα, γιατί είστε ένας πολύ καλός δημοσιογράφος και το τι σπούδασε κανείς
στην
εποχή μας είναι ένα πρώτο βήμα στη ζωή του.
Και τα μαθηματικά μπορώ να σας πω ότι βοήθησαν και σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω...
Εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ σε ό,τι κάνω, ακόμα και στο γράψιμο κατ' εξοχήν.
Ναι.
Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα.
Να αναφέρω και μερικά, δύο από τα βιβλία σας που εμένα τουλάχιστον με έχουν σημαδέψει. Το ένα είναι το Logic Comics, που δανείζεται το ρόλο του παραμυθά στον φιλόσοφο Bertrand Russell, μαθηματικός και αυτός. Μια παρέα φίλων στην σύγχρονη Αθήνα προσπαθεί να αφηγηθεί και να καταλάβει τη μεγάλη περιπέτεια της λογικής, και βεβαίως ο θείος Πέτρος και η εικασία του Goldbach. Γράφετε κάτι αυτή την εποχή, πριν περάσουμε τώρα?
Γράφω μονίμως και βέβαια δεν έχω γράψει και αρκετά άλλα βιβλία. Δεν είναι τυχαίο ότι εσείς, ευτυχώς που δηλώσατε μαθηματικός, γιατί διαλέξατε τα δύο βιβλία που είναι για μαθηματικά μέσα από 7-8 βιβλία, που τα περισσότερα δεν είναι.
Yeah.
Δεν μετανιώνω προς Θεού για αυτά τα βιβλία, αλλά δεν χαρακτηρίζω τον εαυτό μου μαθηματικό συγγραφέα.
Ναι.
Είμαι ένας συγγραφέας που έχει τύχει να γράψω και δύο βιβλία για τα μαθηματικά, γιατί ήξερα τον κόσμο τους καλύτερα και κάποτε τον αγαπούσα πολύ.
Λοιπόν,
ακόμα τον αγαπώ, αλλά δεν είμαι μέσα του.
Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Απόστολο Δοξιάδη, συγγραφέα. Θα ήθελα να μπούμε τώρα σε αυτή την ιστορία που δημοσιεύεται στο Πρόταγκον, που την διάβασα ολόκληρη και με εξέπληξε πολύ ευχάριστα. Πείτε μου τι ακριβώς κάνατε, δηλαδή καλέσατε ανθρώπους, βρήκατε ανθρώπους?
Όχι. Ναι. Όχι. Εγώ από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, είχα συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις, παίξει ενεργό ρόλο στο να οργανωθεί μια μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και να γραφτούν άρθρα και να αρχίσει να αντιδρά η ελληνική κοινωνία και η κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση είχε σωστά αντανακλαστικά, πιστεύω, υποστηρίζοντας τον εδώ πέρα αμυνόμενο και αδικημένο, που ήταν στη θέση ουσιαστικά που ήμασταν εμείς το 40, όταν μας επιτέθηκε κάποιες ξένες δυνάμεις απολυταρχικές. Και βέβαια τελευταία, μετά τον Τραμπ, υπάρχει μια στάθεια, θέλετε, έχουμε καιρό θα το πούμε μετά, που η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί βέβαια να είναι στη σωστή πλευρά, όχι με τον δυναμισμό που ήταν, και ίσως έχει τους λόγους του αυτό, που είναι για την προστασία δικών μας συμφερόντων. Αλλά από τότε συνδέθηκα με τους Ουκρανούς, με την ΕΔΟ κοινότητα, και με κάλεσαν εκείνοι σε έναν μικρό κύκλο και έναν μικρό κύκλο δημοσιογράφων και φίλων ή ανθρώπων με δημόσιο λόγο, λίγους 5-6 ανθρώπους. Είχαν φέρει εκείνοι μια οργάνωση ανθρωπιστική ΕΔΟ Ουκρανών, είχαν μαζέψει χρήματα και θέλαν να προσφέρουν σε κάποιους βετεράνους του αγώνα, βαριά τραυματίες, ακροτηριασμένους όντως, θέλαν να προσφέρουν 10 μέρες μακριά από την κόλαση, να το πω έτσι. Και μάζεψαν χρήματα και τους έφεραν εδώ για 10 μέρες και τους πήγανε στα νησιά, τους τριγύρισαν, το οποίο για αυτούς ήταν μια μεγάλη αναζωογονητική.
Αυτούς που φέραν ήταν απλοί πολίτες, ήταν και άνθρωποι που πολέμησαν, μήπως?
Όχι, όλοι πολέμησαν. Όλοι ήταν βετεράνοι του πολέμου και όλοι ακροτηριασμένοι, βαριά τραυματισμένοι. Και δηλαδή όλοι ένα είχε τεχνητό πόδι, άλλο είχε τεχνητό χέρι. Αυτός που είδατε το βίντεο, ο Γιούρι Ολίνικ, του είχαν κοπεί του ανθρώπου και τα δύο πόδια, είναι σε ένα πυρική καρέκλα. Και μετά το τέλος της βόλτας αυτής που τους έκαναν, ας πούμε, μείναν δύο μέρες στην Αθήνα, πήγαν στην Ακρόπολη και συναντήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση και μας είπαν λίγο τις εμπειρίες τους, και εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα, αλλά δεν με κάλυπταν τα λίγα λόγια που άκουσα εκεί να λένε για την εμπειρία τους, γιατί ήταν λίγο τυπικά, και ζήτησα να μιλήσω περισσότερο με αυτούς. Και τη μέρα που θα κατασύμπτωση και ο Λάκους, που θα πήγαιναν στην Ακρόπολη και θα ανέβαιναν, γιατί το πρόγραμμα τους ήταν γεμάτο με το να πάνε εδώ, να πάνε εκεί, να οι άνθρωποι να ξεσκάσουν λίγο, τις ώρες της Ακρόπολης, ο ένας, ο Γιούρι, δεν μπορούσε, δεν έχει πόδια να ανέβει στο βράχο, γιατί
είναι αυτός που γράφεται ότι ο ακροτηριασμός του ενός ποδιού του ήταν η πιο τυχερή μέρα της ζωής του.
Και ο άλλος ήταν αυτός που είπε, ήταν ότι ο Σάσα, ο Αλέξανδρος, και αυτός ήταν, τον πονούσε το τραύμα του. Ο Γιούρι είναι που κόπηκαν, όχι, δεν είπε ότι είναι η πιο τυχερή μέρα της ζωής του. Είπε ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που ανήκω στους ζωντανούς και όχι στους νεκρούς συντρόφους μου, γιατί ήταν σε ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού τετρακισμένο, ο καλύτερος φίλος του και οδηγός σκοτώθηκε, όπως και πάρα πολλοί συμπολεμιστές του. Ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος απίστευτου θάρρους και ψυχικής δύναμης, που τώρα ήταν οικοδόμος στην προηγούμενη ζωή του και τώρα χωρίς πόδια θέλει να προσπαθήσει να αρχίσει μια νέα καριέρα. Έχει γραφτεί σε κάποιο πρόγραμμα με κάποιες ευκαιρίες που δίνουν στους βετεράνους να σπουδάσει ψυχολογική συμβουλευτική για να βοηθάει άλλους τραυματίες πολέμου. Και όταν το έδωσα, μάλιστα, μα δεν υπάρχουν πολλοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, σε μια χώρα τόσα χρόνια στον πόλεμο και με τόσες αναπτυγμένες υπηρεσίες, μου λέει, κοίτα, είμαστε πάρα πολύ πρώτον. Και δεύτερον, ξέρεις, εμείς που έχουμε τραυματιστεί σοβαρά, νιώθουμε ένα πολύ έντονο συνέστημα ντροπής. Δεν το κατάλαβα στην αρχή,
ναι,
γιατί ούτε ντροπή είναι ήρωες, αλλά νιώθουμε στιγματισμένοι, γιατί μην ξεχνάτε ότι το σώμα είναι στον άνθρωπο, ό,τι και να λέμε για την ψυχή ή τις ανώτερες αξίες, το πρώτο. Και όταν σου λείπει ένα πόδι, ένα χέρι, και πρώτα ήσουν να λειτουργούσες κανονικά σωματικά, ή πιο πολύ κάνοντας και δουλειές, ήταν οικοδόμοι, ο άλλος ήταν γυμναστής, ο άλλος ήταν, νομίζω, στα τρένα δούλευε, νιώθεις ξαφνικά ως ανάπηρος στα μέσα της ζωής σου ένα στίγμα ότι είσαι ελαττωματικός. Και αυτό είναι ψυχικό, ανεξάρτητα από το ότι αν έγινε σε πόλεμο ή όχι. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει και το φοβερό λεγόμενο PTSD, το μετατραυματικό στρες, που κρατάει σε πολεμιστές χρόνια ή και δεκαετίες. Η φρίκη δηλαδή της μάχης και του τραυματισμού, που αφήνει μεγάλο ψυχολογικό στίγμα, και λόγω αυτού του στίγματος οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν κανονική ζωή. Σας θυμίζω ότι οι στατιστικές είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση που έχουν περάσει πολύ άγριο πόλεμο, το έχουμε έχει μελετηθεί πάρα πολύ καλά στο Βιετνάμ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοκτόνησε, ένα άλλο ποσοστό έγιναν βίαιοι, και συχνά αυτόν η ακατάληξη ήταν η αυτοκτονία. Κάποιοι σκότωσαν ή φέθηκαν κακοποιητικά σε μέλη της οικογένειας, μεταφέροντας δηλαδή όλη αυτή την πληγμένη οργή και το τραύμα προς τα έξω. Πολλοί το ρίξαν στα ναρκωτικά, πολλοί το ρίξαν, γίνανε αλκοολικοί ή αντικοινωνικοί, και λίγοι, θα έλεγα, είναι αυτοί που ενσωματώνονται κανονικά, ψυχικά καταρχήν, και όσο μπορούν με μια αποκατάσταση ζωής πρακτικής με τεχνητά μέλη κλπ. Ο Γιούρι, λοιπόν, έχοντας χάσει τα δύο πόδια, σκεφτείτε, ένας άντρας θηρίο, γερός, οικοδόμος, αν δείτε το πάνω μισό του σώματός του, είναι ένα θηρίο, θα παλαιστής είναι, να χάσει τα δύο του πόδια, ξαφνικά του αλλάζει όλη τη ζωή και λέει ότι εγώ, βλέποντας εμένα αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ντρέπονται, γιατί εννοούσε ότι θα ξέρουν ότι είμαι χειρότερα από αυτούς. Και θέλει να βοηθήσει, αντί όλο αυτό το σκοτάδι και όλο αυτό το μαύρο, αντί να βυθιστεί σε αυτό, θέλει να το κάνει φως για να δώσει στους άλλους. Και το θαύμασα πολύ αυτό.
Μάλιστα.
Γι' αυτό του πήρα αυτή τη συνέντευξη, έκανα το βίντεο και ανέβασα και το βίντεο με τη συνέντευξη.
Να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι μιλάμε με τον κύριο Απόστολο Δοξιάδη, συγγραφέα, και με κέρυες παρεμβάσεις μερικές φορές με αρθρογραφία. Εάν σας ενδιαφέρουν αυτά που ακούμε τώρα, πρώτα απ' όλα μπορεί να τα ξανακούσετε από το earthecho.gr, και επίσης μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την καταγραφή του στο Πρόταγκον που έχει γράψει. Κύριε Δοξιά,
ή να δουν κάποιοι που ενδιαφέρονται κυρίως για το βίντεο, τη συνέντευξη με τον Γιούρι, να τη δουν στο YouTube,
ναι,
γράφοντας η θητεία του Ουκρανού εθελοντή Γιούρι κλπ.
Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, μακάρι να είχα περισσότερη ώρα, θα ήθελα να μου λέγατε πώς βλέπετε να τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Ο Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση, τουλάχιστον κατά τη δική μου κρίση, παρακολουθώντας από την αρχή, καμία διάθεση να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο, παρά μόνο αν πάρει όλα αυτά τα οποία θέλει να πάρει, τα οποία είναι ακόμα περισσότερα από αυτά που κατέχει κιόλας.
Ναι, γιατί κατέχει αυτή τη στιγμή εδάφη, mm-hmm, τα οποία δεν συζητά να αφήσει, ούτε νομίζω ότι θα άφηνε στα πλαίσια μιας συμφωνίας τουλάχιστον. Θεωρώ ότι οι δυνάμεις εδώ είναι τόσο μεγάλες, στρατιωτικά η Ρωσία είναι αυταπόδεικτο, η δε Ουκρανία έδειξε και με δυτική ενίσχυση στον οπλισμό, να σημειώσω, όχι στους πολεμιστές, έτσι δεν πολέμησαν άλλοι εκτός από τους Ουκρανούς, αλλά με ενίσχυση στον οπλισμό. Απέδειξε ότι δεν είναι ένα γατάκι, ένα παιδάκι που τρώγεται εύκολα. Είναι πολύ σκληροί πολεμιστές και πολύ γενναίοι. Δεν μπορεί λοιπόν να περιμένει ο ένας ή ο άλλος ότι θα εξουθενώσει οριστικά τον άλλο, εκτός από το εφιαλτικό σενάριο που η Δύση θα εγκατέλειπε την Ουκρανία χωρίς όπλα. Και ο Πούτιν θέλει οπωσδήποτε να κρατήσει τα εδάφη του, αλλά μετά βάζει ουσιαστικά τον όρο να εγκαταστήσει, λέει με την έγκριση του ΟΗΕΦ, να κατεβάσει τον Ζελένσκι και να εγκαταστήσει ουσιαστικά ένα καθεστώς μαριονέτα του στην Ουκρανία, δηλαδή να την εξουσιάσει όπως εξουσίασε η Σοβιετική Ένωση τις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες. Μάλιστα. Μετά τον πόλεμο.
Τις δε περιοχές, που κατέκτησε, τις προσάρτησε με κύβδηλα δημοψηφίσματα. Κανένας ξένος παρατηρητής δεν έχει πει ότι ήταν δημοψηφίσματα τα οποία έστεκαν και πλέον είναι δικά του. Δεν νομίζω ότι.
Καλά, και χωρίς δημοψηφίσματα ξέρετε θα το έκανε. Δικτάτορας είναι η ουσία, όχι, από όσο θα τελειώσει.
Ναι.
Νομίζω ότι αν δεν υποχωρήσουν οι Ρώσοι, που δεν θα υποχωρήσουν από τα εδάφη. Και δεν υποχωρήσουν οι Ουκρανοί, δεν θα υποχωρήσουν και εκείνοι καταρχήν από την εθνική τους κυριαρχία. Μάλιστα. Και δεύτερον και από τα εδάφη. Ουσιαστικά το καλύτερο ρεαλιστικά νομίζω που μπορούμε να περιμένουμε είναι μια ανακοχή που θα γίνει de facto ειρήνη, αλλά νομίζω ότι περίπου στο status quo το σημερινό, δυστυχώς, ρεαλιστικά, το λέω με λύπη γιατί είναι μεγάλη αδικία.
Μάλιστα.
Θα είναι ό,τι καλύτερο για την Ουκρανία.
Κύριε Δοξιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα παραπάνω χρόνο. Έχω μόλις ένα λεπτό για να χαιρετήσω τον κόσμο. Θα τα πούμε ξανά σύντομα.
Ευχαριστώ
πολύ. Ήταν ο κύριος Απόστολος Δοξιάδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας. Γεια σας.